В ефірі «Свобода» з праскай студії вас вітає Юри Дракахруст. На чарзі праскі акцент. Тема випуску «Што рабіць апазіцыі?». Які ёсць падставы спадзявацца на поспіх на фоне сацыяльна-эканамічнай стабілізацыі? Якія высновы вынікаюць для апазіцыі з досведу арабскіх рэвалюцый і расійскіх пратэстаў? Ці варта ёй удзельнічаць сёлетніх парламенцкіх выбарах? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Віктар Івашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Александр Феадута і палітолог Юры Чаусаў. Напрыканцы мінулага году палітыкі, грамадскія дзеячы, эксперты спрабавалі зрабіць высновы з палітычных кампаній 2011 году. Спрагназаваць развіццё падзеяў сёлета, прапанаваць падыходы, крокі, якія спрыялі пераменам у Беларусі. Парламенцкія выбары, якія адбудуцца сёлета, пры ўсёй сваёй асаблівасці ўмовавых правядзення, это ўсё ж падзея, адносна якой, як мінімум, трэба сфармуляваць сваё стаўленне. На мой погляд, сярод найбольш цікавых прапановаў тыя, якія былі выкладзены ў артыкулах Віктара Івашкевіча і Юрыя Чауса, удзельнікаў нашай сённяшняй перадачы. Так вось, на пачатку я папрашу іх сцісла выкласці, у чым яны, так бы мовіць, бачаць чароўную палачку, узмах якой можа спарадзець перамены. Юрый, вам слова.
Я бы не пагадзіўся з такой акцэнтаванай значнасцю менавіта будучых парламенцкіх выбараў. Гэта ўжо не падзея. Значнасць гэтай з'явы цяпер істотна паменшылася. Недзе год таму падавалася, што гэта сапраўды будзе наступная кропка, якая будзе вызначаць далейшае магчымае развіццё краіны. Цяпер гэты фактар ўжо, як падаецца, вялікага значэння не мае, якраз у сілу таго, што год таму патэнцыйнымі ўдзельнікамі выбараў палітычная апазіцыя была абрана іншая стратегія, звязаная з знешнімі санкцыямі, звязаная з удушэннем гэтага дыктатарскага рэжыма праз знешні ціск. І ў гэтых умовах выбары вялікага значэння не маюць. Што датычыць фактара ці будучых чыннікаў перамену, то мне падаецца, што за 2011 год Беларусь перажыла столькі пераменаў, што, напэўна, 2012 год будзе, хутчэй за ўсё, паспакайней у параўнанні з папярэднім. У 2011 годзе адбылося вяртанне гвалтоўных метадаў палітычнай барацьбы, і эканамічны крызіс, які скалыхнуў грамадства, ён, скажам так, напэўна, вычарпаў ліміт для пераменаў на бліжэйшы час. Рэжым у 2011 годзе змяніўся, і ў 2012 годзе будзе працягвацца ўмацаванне, ягонае інстытуцыянальнае такое афармленне вось нового дыктатарскага рэжыму, барацьба груповак унутры яго, ўмацаванне сілавікоў. А што да чароўных палачак, якія могуць паўплываць на тое, каб адбыліся перамены іншага характару, перамены ў бок дэмакратыі, то, напэўна, застаецца спадзявацца адно толькі на чароўную палачку, таму што, як мне падаецца, лёс Беларусі быў прадвызначаны ў 2011 годзе.
Віктар Івашкевіч, вам слова, у чым вы бачыце, так бы мовіць, ключавы крок, ідэю, якая, на ваш погляд, магла б, ну, хоць нешта памяняць?
Ну, па-першае, хачу сказаць, што чароўнай палачкі няма. Каб Беларусь выйшла з крызісу, трэба, каб дыктатар сышоў. А дыктатар сыдзе толькі тады, калі людзі выйдуць на вуліцы. Сёння людзі не гатовыя выйсці на масавую акцыю пратэсту. Але каб яны выйшлі заўтра, трэба тлумачыць сёння, што без іхніх намаганняў ні Захад, ні Расія, ні Лукашэнка па ўласнай ініцыятыве нічога на Беларусі не зменіць. Пакуль самі людзі гэтага не запатрабуюць. Так, гэта цяжка, так, гэта небяспечна, але па-іншаму не будзе. Сёння людзі там сам пачынаюць пратэставаць. Страйкі чаўнакоў на памежных пераходах, акцыі «Стоп-бензін», страйкі і масавы выхад з афіцыйных прафсаюзаў на асобных прадпрыемствах. Але трэба выходзіць на палітычныя пратэсты ў маштабах усёй краіны. І я лічу, такім пратэстам можа стаць байкот палаткавых выбараў пад лозунгам «Байкот рэжыму, не хадзі на выбары, скажы Лукашэнку не». Падлежачы камень вада не сячэ, і каб нешта змяніць, трэба трэсці тое, што існуе.
Александр, вы ў сваім жывым журнале выказалі меркаванні, свае ацэнкі, вось прапановаў Юрыя і Віктара. Калі ласка, вам слова, у чым вы з імі згодны, у чым не згодны?
Згодны са сваімі паважанымі суразмоўцамі ў тым, што чароўнай палачкі, на жаль, не існуе. Я згодна з тым, што казаў Юрый Чаусаў, што 12-ты год не будзе годам плошчы. Не будзе годам плошчы ў тым сэнсе, што грамадства, народ не гатовы сёння, каб масава высоўваць пэўныя палітычныя патрабаванні. І я нават пагаджуся з гаспадаром Лашкевічам, што гэта не дае падставы лічыць, што насамрэч не трэба ісці ў народ і не трэба размаўляць з народам дзеля таго, каб растлумачваць, што адбываецца. Але, на мой погляд, тое, што адбываецца сёння ў беларускай апазіцыі, тыя супрацьлеглыя, на першы погляд, тэзісы, якія з майго пункту гледжання найбольш, сапраўды найбольш канцэнтраваныя, найбольш цікава былі выказаны ў артыкулах Віктара і Юрыя, насамрэч гэта старая дыскусія паміж абзавістамі і ліквідатарамі, як пісаў тэарэтык і практык рэвалюцыйнага руху ў Расійскай імперіі Владзімір Ульянаў-Лень. На мой погляд, трэба спалучаць плошчу з метадычнай працай, у тым ліку і з той элітай, як правячай элітай, і эканамічнай, і дзяржаўнай, якая ўсё ж такі існуе ў краіне. І трэба спалучаць удзел у выбарах і ціск на ўладу праз пагрозу байкоту. Тым больш, што насамрэч усё вельмі відавочна спалучаецца. Бо і байкот, калі байкот будзе зведзены да таго, што мы бачылі ў 99-м і 2000-м годзе, прабачце, адным з ідэолагаў таго байкота быў гаспадар Івашкевіч. Я не думаю, што тое, што ён прапануе сёння, будзе значна адрознівацца ад таго, што прапаноўвалася, ажыццяўлялася у той перыяд. Насамрэч, той байкот сэнсу не меў, бо гэта было наогул нічога не дзеянне.
На думку, па меншай меры некаторых эканамістаў, самая вострая фаза крызіса ўжо пройдзеная, зніжаецца інфляцыя, в абменніках з'явіўся даляр, растуць залатавалютныя рэзервы. Днямі былі апублікованыя дадзеныя снежаньскага апытання НСПД, ну і паводле іх таксама ў грамадстве наступіла нейкая сацыяльная эканамічная стабілізацыя, скажам так. Незадавальненне людзей эканамічнай сітуацыі крыху знізілася, давер да ўладаў крыху падвысіўся, давер да апазіцыі застаецца на даволі нязначным узроўні. Дык вось на што ўласна могуць разлічваць у 12-м годзе прыхільнікі пераменаў, ну, калі не атрымалася дамагчыся пераменаў у катастрафічным крызісным 11-м годзе, то якія шансы на 12-ты? Я ўжо не кажу пра рэпрэсіі, пра пераслед, пра палітычных вязняў, якія, ну, мякка кажучы, не спрыяюць палітычнай дзейнасці. Але вось на такім фоне на што можна разлічваць, Віктор?
Адбылася, скажам так, часовая стабілізацыя на ўзроўні падзення. Тобто не пачаўся некі эканамічны рост. І ён не можа пачацца, таму што не вырашаны глыбінныя прычыны крызісу. А раз прычыны не падбраны, ну, збілі тэмпературу аспірынам, ну, а ад этого ж не знікае. І все эканамісты падзяляюць думку, што эканамічная сітуацыя будзе пагаршацца. Спрэчкі ідуць толькі пра тое, наколькі хутка гэта пагаршэнне будзе адбывацца.
Калі казаць пра тое, ці прайшлі мы самую глыбінную фазу крызісу, не прайшлі, таму што яна чакае нас наперадзе, гэта будзе хутчэй за ўсё 13-ты год, таму што менавіта ў 13-м годзе, і пра гэта таксама кажуць эканамісты, мы адчуем тое, што будзе звязана ў нас з уступленнем Расіі, нашага галоўнага знешнегандлёвага партнёра, у сусветную гандлёвую арганізацыю. Я заўжды ставаўся прыхільнікам таго, што найвялікшая дапамога, якую можа Захад аказаць беларускай дэмакратыі, гэта прыняць Расію ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Зараз трэба трошкі пачакаць. Я думаю, што наступны год будзе для нас вельмі і вельмі цяжкім. Я маю на увазі менавіта 13-ты год. І да гэтага трэба рыхтавацца. Трэба рыхтавацца, па-першае, каб не ўзнікла іскус уступіць нашай уладзе ў гандаль з Расіі і аддаць суверэнітэт як такавы у абмен на пэўныя гарантыі правячаму колу особо. По-другое, я погодился бы с Віктором Івашкевичем, саправды, ті вибухи, які відбувалися, соціальні вибухи на Білорусі, вони не були ніяк зв'язані ні з ростом популярності, ні з падінням популярності влади, ні з чим іншим. Просто у певний момент народ відчував, що у його нешто відняли. Що відняли? Кажуть, що чарку і шкварку. Ну, можливо, і так. Але отримають нечто більше, отримають надію на те, що вибрати становище все ж таки можна. І у 91-му році, наскільки я розумію, було менавіто гэта. Узнікло раптом відчування, що все ж, то відбирають апошнє, хоча апошнє ніхто не одобрав у той момент.
Перше, я, звісно, не згодний з тим тезисом, що любые протести – это добре, і любые реальные протести приведуть в Білорусі до позитивних змін. На жаль, ми мали негативний досвід кінця 2010 року, коли післявиборчі протести привели у Білорусі, безумовно, до негативних змін. І забути ось ту подію славутую площу 2010 року було б недаравально. Ми пам'ятаємо, наскільки удел ось в цій площі був владами пролічений і скористаний у своїх метах. Ось дякуючи тим соціологічним показчикам, які ви оголосили, можна казати, що да, в громадстві з'явилися більш сприяльні умови для політичної опозиції, для пропаганди власних альтернативних шляхов розвитку громадства. Але не більше. Шансу на те, що з'явилися більш сприяльні умови для нікого революційного сценара, на мій погляд, немає. Їх навіть менше, ніж було на початку 2011 року. Пам'ятаєте, на початку минулого року була така велика поляризація у громадстві. Громадство поділилося на прихильників цього режиму і на прихильників демократії. Якраз таки у виніку цього економічного кризису, коли повелічилася кількість пасивних неприятелів цього режиму, який ось отобрав ці соціальні гарантії, розорвав соціальний контракт, ось ця поляризація, ця така необхідна для революції відчування боротьби з якоюсь ворожою силою, Эта поляризация теперь зникла, и, соответственно, громадство не находится в таким уж революционном стане. Что дотычить непосредственно рейтингов подтримки, где-то 20 было, стало 24%, то, ну, что ж, мы живем теперь у непопулярной диктатуры. Непопулярной диктатуры со всеми ее прелестями. Коли там простойный час здариться так, що соціологи зафіксують рейтинг 4%, рейтинг підтримки діючого диктатора, то, ну, відповідно, ще більше зміцниться, як цей силовий складник режиму будуть там, я не знаю, розстріли вже на стадіонах, ладять нечто таке. Влада в цій диктатурі не може бути змінена ані виборами, ані ось такими протестами, про які каже господар Івашкевич. Що до тих порадів і висновів, які можна, ось, заходячи з цієї соціології, зробити для опозиції чи для представників демократичної супольності, то, ну, це все одно, як давати поради представникам дисидентської суполки, там, у 70-ті роки у Совєтському Союзі. Да, пропонувати ніяку реальну стратегію змагання за владу, ну, напевно, було б вводити людей у зман. А пропонувати розпрацьовувати ніякі бачення будучні, ніякі матриці того, як повинна розвиватися країна, бо навіть влада не ведає, як країна повинна розвиватися, ця порада, напевно, могла б бути і слушною. І вертаючись до питання про ось ту чарівну паличку, відсутність якої постулюють мої суразмовці, так я скажу, що от я абсолютно переконаний, що перемени в Білорусь прийдуть нечакано. І в історії є приклади ситуації, коли революції вибухали без ніяких внешніх передумов, ніяких таких структурних чи об'єктивних, ніяких стратегічних передумов для революції не було. Ну, це і класична революція, як во Франції, але й такі, як на Близькому Сході, недавно були.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Протяг передачі після обвістки.
Шановні слухачі, запишіть, коли ласка, хвалі частоти білоруської свободи.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кГц.
Пазначце кароткія хвалі. А до 18-ї години наші передачі гучать на частотах 6120 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 20-ї години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 22-ї години до повночі слухайте Білоруську свободу на короткій хвалі 49 метрів, частоти 5840 і 5930 кГц.
Таким чином завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на короткій хвалі 49 метрів, а так само на середніх хвалях частота 612 кГц, 490 метрів.
Заставайтеся за свободою.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску «Що робіть опозиції?».
Ну, ось Юрій літерально перехопив моє наступне питання, підвів до його. Справді, ось є цікавий досвід гетої арабської весни, яка відбувалася минулим годом. І, до речі, ну, хоча це абсолютно не сувимірні події, можна пригадати і російські протести. Ну, в цих країнах не було велізарної економічної там ніякої катастрофи, яка б літерально припадала на 2011 год. Не было никаких звышординарных подеев. Люди, скажем, россияне, арабы, терпели то, что их обурило в 2011 году, шмат годов до того. Не было там некой могутной оппозиции, могутной, скажем, кшталту солидарности, не было там Гавелов, Валенсов. Але ось раз і вибухнуло. Як, скажімо, опозиція, як незалежне громадство може підрихтуватися до того часу, коли раптом це відбудеться? Що в цьому сенсі, у сенсі ось підрихтовки, що, на ваш погляд, ліпше? Все ж таки бойкот, скажімо, парламентських виборів, чи удел їх? Юри?
Мені подається, що, що одне, що політична опозиція зараз у цих умовах може робити, повинна робити, це заховуватися як легальна політична сила і використовувати усі можливі легальні сродки для виявлення альтернативних поглядів на розвиття країни, для гуртування прихильників переменів. В принципі, можемо казати, що всі повинні робити свою працю, незалежні профсоюзи повинні гуртувати людей для оборони соціальних прав і організовувати ось ті забастовки, про які казав Віктор. Інтелектуали повинні планувати розвиття країни на майбутнє, бо зараз у Білорусі є відчування, що ми просто, ну, як опозиція, так і влади, просто не ведаємо, куди країна повинна рухатися. І це, а зовсім не економічні ніякі чинники, є зараз головна погроза нашому суверенітету в умовах цього соціально-економічного кризису. Перший, основний виклик, який зараз стоїть перед білоруським громадством, це виклик інтелектуалам, виклик тим, хто повинен визначати мети розвиття країни і стратегічні шляхи розвиття країни.
А більш конкретно, все ж таки, от у мене було питання на конт парламентських виборів цього року. Ви вже сказали, що це зовсім подія по сутності не важна, але все ж таки, удел, бойкот, це просто не має значення.
Ну, Юрі, ви ось так якби ставите таку дилему, альтернативу, і ось ваші суразмовці, як бицем би цю альтернативу підхоплювалися. Віктор, я так одразу сказав, що я за бойкот і це головний шлях, і господар Федута більш так дипломатично означив, що треба не комбінувати ніяким чином все ж таки удільничати. Я лічу, що ось тут якби велика роля незалежних медіа, які, пам'ятаєте, год тому практично вивели опозицію на площу, да, бо дякуючи медійному фактору іншої альтернативи розвиття подій тоді у той виборчій кампанії опозиційні кандидати не пропонували. Так і тепер, ось це штучне нав'язування альтернативи, якою пропонується політикам, ви за удел чи за бойкот? Ну, на мой погляд, якраз таки шкодно. Є плюси і у бойкота. Є у бойкота і мінуси, про які я слушно сказав господар Федута, бо це фактично таке ритуальне самоспалення опозиції. І для цього треба мати важкі підстави і велику внутрішню силу. Було б помилкою посилатися на плюси бойкота, ось, мовляв, громадство не вірить у щирість виборів і йти на поводу ось за такими якби настроями громадства. Ви користаєтеся легальними маршрутами. Але я особисто не прихильник ані уделу, ані бойкоту. Мені подається, що зараз у сьогоднішній ситуації для політичної опозиції вельми важливо прийняти одинное решение может быть компромиссное, может быть не такое радикальное, как оно звучит, как бы у устных Спадара Івашкевича, те в устных тех партий, которые уже заявили, что мы в любом случае кого-то мы будем вылучать своих кандидатов. Может быть, это не самое будет лучшее решение, але когда оно будет консолидованное, супольное, позиция будет здольная заявить про свое одинство на этих парламентских выборах, это, на мой погляд, будет максимум, чего можно будет на этих выборах достигнуть.
На мой погляд, дилемма не штучная. На мой погляд, саправды мае рацию спадар Чавусу, что треба приходить до певного консенсуса. Але зразумела, что гэта консенсус, ён не может быть заснавана на тым, что мы все кажем одно и то же. Есть те политические силы, которые имеют структуры, и заховывать эти структуры можно только подчас певной працы. А выборчая кампания – это праца, и праца тяжкая. Існуюць политические структуры, которые не имеют таких разгалинований, как, например, партии. И что им сказать, чем они должны заниматься? Им простей сказать – будем бойкотовать. Потому что есть там 200 активистов, есть 1000 волонтеров. Ну, волонтеры, это и активисты, можливо, изгодные будут бойкотовать и разносить улетки за бойкот. Треба на сам реч сполучать. И это связано с тем, что активный бойкот и выборы, они до певного моменту мают одни и те же заходы, одни и те же кроки треба робить. Треба робить структуру назирания, треба робить структуру распространения улетков, треба высовывать сябров у комиссии по передвыборчи. Все это треба робить, и робить это можно только агульными намаганиями. И вот именно деля этого треба, каб на урешті решт белорусская оппозиция створила певный штаб координования вот этой працы. Что ты с того, как подрыхтоваться до того, что может отбыться, так, мая рацию спадар Чаусом. Оппозиции треба захаваться. Але ж, пробачьте, где треба заховываться не в гуртку интеллектуалов, потому что мы как раз на кухне захаваться из доли. Оппозиции треба заховываться как разгалинованной, структуризованной.
Виктор, и у меня еще вот питание на конт бойкоту, такое социологичное. Но справа в том, что все опытания показывают, что все ж таки в выборах люди, ну, по старинце, по звычце, берут удел. Коля 60% на выборы приходит, на вот не только на президентские выборы. Так отбывается с года в год. И сдается, как вот эта ситуация изменилась, реально, как бы ее изменить, треба, ну, навод больш моцный шок, чем той, что как бы люди, скажем, стали подтримливать оппозицию. Так те не отримливается так, что вот эта идея бойкота, она как бы, ну, дейничает супрот человечей природы, супрот природы громадянина. Ну, люди звыклые ходить на выборы, и они и пройдут.
Первое, как подрихтоваться до выбуха социального, коли отбудется с ненаску. Не буду брать ни арабов, ни навод Россию, а возьму опыт белорус. До 91 года была такая организация, которая была утворена в 90-м году, Рабочий Союз, который имел, ну, несколько сотен, может, сотни человек, и на каждом предприемстве, да и то не на всех, но на великих, ну, 2-3-4 человека. И они не были лидерами, бо люди всем были задоволены, глядели на их, может, часто, как на диваков, которые распаусюживают информацию антикоммунистичного, там, антисоветского звезда. Но когда выбухнули эти страйки, и возникло питание, кого накировывать на перемогу с директором, кого вылучать страйками, все люди, которые вот выбухнули, сказали, а, так ежес у нас такие бойцы. Они давно уже про это сказали. Вот хай они идут в страйкам. И тогда сотня активистов Рабочего Союза, они все стали керовниками и сябрами страйковых комитетов и уже начали сотнями тысячами людей. Другая, она вот российская. Вот отбылась площадь. Люди, значит, под интернет голосовали на другие митинги выступать. И они не взяли туда тех, кто распродавал не для вчихую некие программы. И они выбрали тех, кто до этого ходил, да, 22 человек, 23 человек именно той площади, той же Немцова. Люди проголосовали, то да, и он повинен быть на шале аргкомитета. Тому той, кто ворушится, той, кто бьется в двери до людей, до их мозгов и сердцев, эта праца не проходит даром, это про такого человека за что-то сгадывается, когда приходит час. Что пишет бойкоты? Я абсолютно згодна с тем, что компания назирания и праца по назиранию есть в этом смысле ключевая. И тут могут объясняться, ну, и все активисты принять в этом дело и закликать волонтеров. И, в принципе, есть структура за свободные выборы, где выходят и Калякин, и Корниенко. Один, короче, там сомневается удерживать, не удерживать, другие за бойкот, а лишь не меньше працевать они абсолютно реально могут разом. Другое, об непосредственно самим бойкоте, как альтернативу уделу. Люди мают звычку с одного боку ходить, но люди с другого боку мают еще советскую звычку протестовать не ходжением на выборах, когда им, конечно, не задовольняем. Мы шмат разов чули и сами ведаем такие выпады, где люди там подъездами, скажем, не пойдем на выборы, покуль там лампочку в подъезде не вкрутить, покуль там яму перед подъездом не засыпать. Это еще было и в 70-е, и 80-е годы. И это першасный узровень протеста, на який готовы люди. То, что 60% пришло, например, на мясцовые выборы, но это не так. Шмат людей приходили там без 5-8 в Минску и бачили, что проголосовало по этих списках, расписываются за отримание бюллетеня, ну, максимум 10%. Социология показывает так само, что готовы на сегодняшний день, указывают, что мы хотим идти на выборы, так само, когда вот этих 25%, которые подтримывают Лукашенко. 10%, там 11% за бойкот, 60% не ведают про бойкот. И тут головная проблема с бойкотом – это довести информацию, что есть такая акция, что ты можешь проявить свою позицию, свое незадовольнение вот таким чином. А, до речи, сорок противников Лукашенко, третья частка на сегодняшний день за бойкот, они где-то там 50%, так сказать, не чули про его. И, а если дочуются, может быть, это лучше.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Европейская Беларусь» Віктор Івашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Александр Феадута і палітолаг Юры Чаусаў.